No niin, on jälleen tullut sunnuntai ja olemme täällä seurakunnassa jälleen sen ison teeman alla, Jeesuksen maanpäällinen elämä. Ja tällä hetkellä tässä sunnuntaissa on sitten aiheena kaikessa kiusattu. Mutta rukoillaan tässä alkuun ennen kuin mennään tähän aiheeseen. Pyydetään Pyhän Hengen läsnäoloa kaikille meille. Kiitos kolmiyhteinen Jumala. Kiitos, että Jeesuksen Kristuksen sovitustyön tähden tänäänkin saamme olla sinun seurakuntana koolla. Vaikkei kaikki näin fyysisesti paikalla, mutta kuitenkin siellä, missä itse kukin on siellä kotonaan tai missä tahansa tätäkin lähetystä katselee, niin saamme kokea sen, että sinä olet Jeesus jälleen kutsunut seurakunnan kokoon ja me haluamme tänään kuulla sinun puhetta. Sinun ääntäsi Pyhän Hengen kautta. Tule tähän hetkeen, virvoita meitä, ravitse meitä, anna meidän kokea sinun läheisyyttä, sinun turvaasi, sinun rakkauttasi tämän ajan keskellä, missä me elämme. Kiitos, että olet olemassa, sinä olet voimallinen auttaja tänäkin päivänä ja tänään saamme katsoa sinuun, saamme tänään nostaa oikein mielemme kaikki ajatuksemme, Herra, sinun puoleesi ja oikein tiedostaa sen, että sinä valvot tätäkin päivää, kaikkia tilanteita, mitä tässä meidän elämässämme on. Jeesuksen nimessä siunaa tämä aihe, missä käymme katsomaan, Herra Jeesus, sinun kiusauksen hetkeä, koettelemuksen hetkeä siellä erämaassa. Aamen. Niin, kaikessa kiusattu, voidaan sanoa myöskin kaikessa koeteltu. Tämä kiusaussana voidaan myöskin kääntää näin. Ja ihan alustukseksi tässä, niin haluan lukea hebrealaiskirjeestä muutaman ajatuksen pohjustaen tätä itse aihetta. Hebrealaiskirje, sieltä toinen luku, sieltä jakeet 17-18. Niinpä hänen oli tultava joka suhteessa veljensä kaltaiseksi, jotta hänestä tulisi armahtava ja uskollinen ylipappi, ja hän voisi Jumalan edessä sovittaa kansansa synnit. Koska hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Ja sitten vielä tältä samaisesta kirjeestä, 4. luvusta jae 15. Meidän ylipappimmehan, jos kukaan kykenee ymmärtämään vajavuuksiamme, sillä häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan. Hän vain ei langennut syntiin. Ja vielä 5. luku tästä hebrealaiskirjasta, jae 8. Vaikka hän oli poika, hän joutui kärsimyksistä oppimaan, mitä on kuuliaisuus. Näillä jae kohdilla haluan avata vähän tätä aihetta ja sitten mennään tähän itse tekstiin, joka on tänään täältä Matteuksen, evankeliumista Matteuksen mukaan. Luku 4, 1. jakeesta sinne 11 asti. Luen tämän tähän nyt meille, niin katsotaan sen jälkeen, mitä siellä on sisältönä. Sitten henki vei Jeesuksen autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Kun Jeesus oli paastonnut 40 päivää ja 40 yötä, hänen vihdoin tuli nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle, jos kerran olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta Jeesus vastasi, on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Sitten paholainen vei Jeesuksen pyhään kaupunkiin ja asetti hänet temppelimuurin harjalle. Hän sanoi Jeesukselle, jos kerran olet Jumalan poika, niin heittäydy alas. Onhan kirjoitettu, hän antaa enkeleilleen käskyn, he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkasi kiveen. Jeesus vastasi hänelle, on myös kirjoitettu, älä kiusaa Herraa Jumalaasi. Vielä paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle maailman kaikki valtakunnat ja niiden loiston, ja sanoi, kaiken tämän minä annan sinulle, jos polvistut eteeni ja kumarrat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, on kirjoitettu, Herraa Jumalasi sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella. Silloin paholainen jätti Jeesuksen rauhaan ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä. Melko pian sen jälkeen, kun Jeesus kastettiin, niin henki vei hänet erämaahan, jossa paholainen koetteli häntä. Kasteen hetkessä oleva Jeesuksen asettaminen tehtävänsä ja Jumalan ilmoittaminen hänet omaksi pojakseen ei vienyt Jeesusta suoraan Jerusalemin temppeliin olemaan siellä palvonnan kohteena, vaikka hän olisi kaiken sen palvonnan ansainnutkin. Jeesuksen messiaanisuus ja kuninkuus ei liittynyt vallan ottamiseen poliittisesti. Jeesuksen kuninkuus liittyi synnin, kuoleman ja saatanan vallan kukistamiseen. Sen tähden tässä kohtaa Jeesuksen julkista esiin tulemista koetellaan hänen uskollisuutensa kohdalta. Onko hän uskollinen ottamaan tehtävän vastaan syntien sovittajana? Sen lisäksi tässä tulee tällainen oikeudenmukaisuusnäkökulma. Jumala ei lähettänyt poikaansa maailmaan sovittamaan ihmiskunnan syntejä ilmestymällä ihmeellisenä hahmona, jonka kultainen kosketus parantaa jokaisen syntisen ihmisen. Exit laulakin laulussaan, että et Herra lentänyt kultasiivin ohi kivun ja kuoleman. Tässä oltiin tässä tekstissä tilanteessa, jossa Jeesus oli ihmisenä saatanan edessä. Samanlaisessa tilanteessa kuin joskus kauan sitten ihminen Edenin puutarhassa kuuntelemassa käärmeen sanoja. Eli Jumala oli tästä näkökulmasta myöskin oikeudenmukainen asettaessaan poikansa samaan asemaan kuin mitä ihminen oli siellä paratiisissa ihan alussa. Jeesusta sanotaankin Paavalin kirjeessä toiseksi Aadamiksi, mutta vain siltä osin, että hänkin joutui ihmisenä olemaan synnin kiusattavana. Tosin tilanne ei ole ihan tasaväkinen. Aadam oli täydellisessä olotilassa, kaikki Jumalan tarjoamat herkut hänen ympärillään. Jeesus oli nälkäisenä, janoisena, 40 päivää, 40 yötä paastonneena. Ja näin ollen Jumala on täysin oikeudenmukainen maailmaa ja vihollista kohtaan kohdatakseen poikansa kautta synnin vallan, joka piti maailmaa otteessaan. Ja tästä tullaan tähän ensimmäiseen koettelemukseen. Ja ihan sivuhuomautuksena tähän haluan sen verran sanoa, että ihmetyttää välillä ihan kristillisessä kentässäkin, kun saatana yritetään jollakin tavalla niin kuin ajaa pois Raamatun teksteistä ja tästä kristityn elämästä, että sitä ei olisi olemassa ollenkaan. Mutta tässä tekstikohdassa se tulee hyvin vahvasti esille, minkälainen se on, mitä se tekee. Ja se on hyvin todellinen. Raamatun tekstit antavat muissakin kohdin osviittaa siihen, että hän on todellinen olento ja hän on tullut ihmisiä piinaamaan ja kiusaamaan. Eikä missään kohdin Raamattua sanoa, että hän häviäsi olemasta, mutta sen voittamisesta puhutaan. Ja tässä jaejaksossa se erityisen hyvin tulee esille. Mutta mennään tähän ensimmäiseen koettelemukseen, jossa paholainen yrittää saada langetettua Jeesuksen. Ensimmäisten ihmisten kohdallahan se onnistui eka kerralla. Tarvinnut kun ensimmäisen kerran tulla heille puhumaan jotakin Jumalaa vastaan, niin jo pian ihminen oli samaa mieltä. Mutta tämä ensimmäinen koettelemus, sitä voisi otsikoida näin, että nälkä, mikä ihana tekosyy. Näinhän meitä monesti kutsutaan mainosten kautta, että nälkä on hyvä tekosyy herkutella kaiken maailman herkuilla. Tässä tekstissä vihollinen aloittaa repliikinsä, jos kerran olet Jumalan poika, niin. Jeesus on todella nälkäinen 40 päivän paaston jälkeen. Ja vihollinen esittää, että hän muuttaisi kivet leiviksi. Siinä vaiheessa, kun on tämmöinen paasto ollut takana, niin ehkä jo katselisi sandaaleitakin siihen malliin, että nusta tulisi hyvä pihvi. Kyllähän Jeesuksella oli valta ja voima, kaikki kyky muuttaa nämä kivet, niin kuin vihollinen esittää, leiviksi ja syödä nälkäänsä. Mutta mitä silloin Jeesuksen kutsulle olisi tapahtunut, olla koeteltu niin kuin ihminen? Se kutsu olisi sulanut siihen. Vihollinen tämän tiesi. Ja sillä se yritti saada Jeesusta lankeamaan. Ja Jeesus tiesi tämän vielä paremmin. Me muistelemme Israelin kansaa, joka joutui olemaan erämaassa 40 vuotta kapinoituaan Jumalaa vastaan. Ja yksi kapinoinnin syy oli juuri tämä nälkä. Kun luetaan sitä kertomusta, kun Israelin kansa siellä erämaassa oli, niin vähän väliä se napisi jotakin. Että kun olisimme jääneet Egyptiin, niin siellä olisi ollut isot lihaparat ja varma ruoka joka päivälle. Jeesus ei lähtenyt kapinoimaan Jumalan asettamaa kutsua kohdata kiusaukset ihmisenä, vaan hän tyytyi siihen, mitä Isä oli valmis tarjoamaan. Niin Israelin kohdalla Jumala antoi 100 mannaa taivaasta israelilaisille. Kuinka paljon enemmän Isä valvoi oman poikansa elämää. Ja niinpä Jeesus vastasi paholaiselle, on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Jeesus osoitti täyttä luottamusta isänsä ja hänen antamansa sanaan. Niin kuin meidänkin tänä päivänä tulee luottaa tässä hetkessä. Ne normaalit tarpeet, joita elämässämme on, voivat joskus tulla esteeksi Jumala suhteellemme, jos vihollinen pääsee niiden kautta vaikuttamaan. Niin kuin tässä, syöminenhän on meidän perusoikeus ja elinehtomme. Ei Jumala vahingossa ole antanut meille sellaista makuaistia, että me pystymme maistelemaan hyvin erilaisia makuja ja näin saamme nauttia ravintomme. Se on ihan selvä asia. Mutta voiko tästä syömisestä tulla este myöskin Jumalan suhteelle? No Jeesuksenkin aikaan oli tällainen filosofia, joka kannusti mässäilyyn ja herkutteluun. Sen ajan filosofien tämän suuntauksen filosofian ajatuksena oli, että ihmiselämän tärkein saavutus on saada mahdollisimman paljon aikaan nautintoa. Jos viedään tätä meidän päiväämme, niin ei se kovin kaukaa ole haettua tämän päivän ihmisellekään. Jatkuva oman navan paapominen vie meidät pois Jumala-suhteesta. Se vie kauemmaksi siitä. Ja tänä päivänä on muitakin asioita, jotka pyörittävät meitä meidän oman itsemme ympärille. Ihan esimerkkinä vain tämä sosiaalinen media, johonka tämäkin saarna on justiinsa menossa. Se on osoittautunut aikamoiseksi itsensä ympärillä pyörimiseksi. Mä oon huomannut sen ihan siitäkin, kun olen lukenut tällaista kirjaa, kun Vaikea valinta. Aivan huippuhyvä kirja tämän päivän ihmiselle, joka paljon viettää aikaa sosiaalisessa mediassa. Mä alan lukea täältä muutaman sellaisen ajatuksen, jos jaksat kuunnella. Tässä ei hirveän montaa ajatusta nyt ole, mutta jos jaksat, niin luen ne tähän. Ystäväni, joka kävi köyhässä syrjäkylässä Intiassa, kertoi minulle tarinan. Hän näki naisen uhraavan kanaan palvoissaan jumalaansa. Ystäväni järkyttyi nähdessään nykyaikana niin ilmiselvää epäjumalan palvontaa. Avattuaan keskustelun naisen kanssa, ystäväni vaikuttui hänestä. Nainen puhui huoliteltua kieltä, oli ystävällinen ja oppinut. Kun ystäväni kuuli naisen käynnin New Yorkissa 3 vuotta sitten, hän kysyi, mitä nainen ajatteli Amerikasta. Nainen kertoi inhonneensa sitä. Hän ei ollut eläessään nähnyt missään niin paljon epäjumalan palvontaa. Kun ystäväni jatkoi kyselyä, nainen kuvaili 3:nlaista epäjumalan palvontaa, jota oli nähnyt. Ensinnäkin hän sanoi, eikä kovin hienostuneesti, että amerikkalaiset palvovat vatsaansa. Silmät suurina tämä vaatimattomassa kylässä asuva nainen kuvaili jättimäisiä kauppoja pullollaan ruokaa, jota myytiin ihmisille, joilla oli jo ennestään liikaa syötävää. Naista selvästi loukkasi se, että on olemassa ylipainoisia ihmisiä, kun niin monet hänen kotikylässään näkevät nälkää. Toiseksi hän kuvaili, miten amerikkalaiset palvovat televisiota. Hänen näkökulmastaan he suunnittelivat kotiinsa television ympärille. Se saa näkyvimmän paikan tärkeimmässä huoneessa, eikä huonekaluja järjestetä keskustelemista, vaan television katselua ajatellen. Hänen tuntui olevan ylivoimaisen vaikea käsittää, että on olemassa ihmisiä, jotka sallivat television jopa makuuhuoneeseensa. Lopulta hän sanoi, että pahin epäjumalan palvonnan muoto oli ihmisten suhde puhelimiinsa. Häntä loukkasi syvästi, että ihmiset käyttivät puhelimia ajaessaan autolla. Miltei vieläkin pahempaa oli se, ettei kukaan, ainakaan hänen kokemuksensa mukaan, pystynyt käymään kokonaista keskustelua lukematta välillä jotakin puhelimestaan. Se ikään kuin tuo uuden merkityksen ohjelman American Idol-nimelle, eikö niin? Englannin kielen sana idol tarkoittaa epäjumalaa. Ystäväni ei pyrkinyt olemaan eri mieltä intialaisnaisen kanssa. Hän tiesi, ettei pystyisi siihen. Kaikki, mitä nainen sanoi, oli totta, ja hän oli vasta raapaissut pintaa. Keskittymättä ruokaan ja mediaan kohdistuvaan pakkomielteeseemme, esitän kysymyksen siitä, mitä palvomme silloin, kun klikkaamme. Et varmastikaan aseta kilpikonnapatsasta Jumalan edelle, etkä varmastikaan ole tähtien palvoja, mutta karkaako pakkomielteinen suhtautumisesi puhelimeesi käsistä? Osa meistä pystyy vastaamaan rehellisesti, että ei. Käytämme teknologiaa hyvissä rajoissa. Hallitsemme sitä, se ei hallitse meitä. Meillä voi olla terve näkemys sosiaalisesta mediasta ja siitä, miten toimimme vuorovaikutuksessa sen kanssa. Jos näin on, olen kiitollinen ja sinunkin pitäisi olla. Tunnen kuitenkin monia hyvää tarkoittavia Jeesuksen seuraajia, joita virtuaalinen maailma viettelee, jotka se imaisee sisäänsä ja joita se kuormittaa. He ajattelevat, haluan vain edistää liiketoimintani tai tämä tuo lisänäkyvyyttä ja palvelua työlleni, tai minusta on ihana pitää yhteyttä näin moniin ystäviin ja sukulaisiin. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Syitä aina löytyy lukemattomia tähän sosiaalisen median käyttöön, puhelimen kanssa vietettyyn aikaan. Niin, tämä on tietenkin vähän kaukaa nyt haettu tähän Jeesuksen nälkään, mutta nämä on just niitä asioita, perustarpeitamme olla kontaktissa, mutta jos ajatellaan, että tämä puhelin käyttää meidän elämästämme niinkin paljon aikaa kuin tässä väitetään ja ikään kuin ilman sitä ei pystytä tulla toimeen, niin onko se jo vaarassa viedä aikaa meidän Jumala-suhteeltamme? Sitä on hyvä miettiä. No sitten toinen asia tässä, millä Jeesus joutuu koetelluksi, kiusatuksi vihollisen toimesta. Sitä voisi otsikoida näin. Uskonnollinen tempaus messiaanisuuden vahvistamiseksi. Eli vihollinen vei Jeesuksen pyhäkön harjalle, jotta hän esittäisi suuren uskonnollisen ohjelmanumeron kaikkien nähden, hyppäämällä sieltä alas, eikä hän loukkaantuisi. Vihollinen hyvin tiesi ihmisen luontaisen kyvyn hakea mainetta ja kunniaa. Ja tästä huomaa, että vihollinen ei pelkää uskonnollisia paikkoja. Hän voi saada hengellisen palvelijankin poikkeamaan sivuun ja ihastumaan ihmistekoon, jolle kaikki temppelissä olijat taputtavat. Ja tästä huomataan, että saatana tuntee kirjoitukset myös hyvin. Hän houkutteli Jeesusta kirjoitusten kautta tekemään ihmetteon taas kerran sen tähden, että Jeesus ei suorittaisi loppuun tehtäväänsä. Jeesus vastaa jälleen sanalla. On myös kirjoitettu, älä kiusaa Herraa Jumalaasi. Jumala ei tee ihmeitä ihmisten viihdyttämiseksi. Eikä hän varsinkaan jaa kunniaa ihmisten kanssa siitä, mitä hän tekee. Meidän on hyvä kysyä itseltämme aika ajoin. Perustuuko uskomme suhteessa siihen, paljonko näemme ihmettekoja tapahtuvan ympärillämme, vai Jumalan sanaa siitä, että hän on meidän kanssamme? Ehkä juuri kun olemme itse erämaassa, toisin sanoen silloin, kun olosuhteet ympärillämme eivät anna viitteitä Jumalan valtavaan toimintaan elämässämme, se onkin meille uskollisuuskoulua. Meitä koetellaan ja katsotaan, mitä valtuuksia meille Jumala voi antaa. Kolmas asia, jota voisi otsikoida. Rakkaus maailmaan on vihaa Jumalaa kohtaan. Huomaamme, että paholainen ei anna periksi ja se tulee tämän kolmannen kiusauksen kanssa. Tämä on se viimeinen. Miten olisi kompromissi maailman, lue suluissa saatanan kanssa? Paholaisella oli ajatus. Tarjoan hänelle sitä, mitä itse omistan. Saatana esittelee sen, mitä maailmassa on. Valtakunnat ja niiden loiston. Muistetaan, että Jeesus koki ihmisenä tämänkin kiusauksen. Kuinka moni ihminen tänä päivänä kuumeisesti lottoaa ja näkee silmissään paremman elämänlaadun, ehkäpä isommat talot, jopa kartanon, sitten nälkä kasvaa, lentokone, urheiluauton, kaikkea, mitä maailmassa on, kun vain voittaisi lotossa. Ehkä kuitenkaan miettimättä sitä, että mitä se saisi aikaan elämässämme. Tällä Jaakobin kirjeessä on hyvä ohje tähän asiaan liittyen, 4. luvusta, jakeet 1-5. Mistä teidän keskinäiset kiistanne ja taistelunne syntyvät? Mistäpä muusta kuin haluistanne, jotka käyvät taistelua teidän ruumiissanne? Te himoitsette, mutta jäätte vaille. Kiihkon ja kateuden vallassa te vaikka riistätte hengen toisiltanne, mutta ette silti saavuta päämääränne. Te taistelette ja iskette yhteen, mutta jäätte vaille, koska ette pyydä. Ja vaikka pyydätte, te ette saa, koska pyydätte väärässä tarkoituksessa, kuluttaaksenne kaiken mielihaluissanne. Te uskottomat, ettekö tiedä, että rakkaus maailmaan on vihaa Jumalaa kohtaan? Joka tahtoo olla maailman ystävä, asettuu Jumalan viholliseksi. Vai luuletteko, että Raamattu syyttä sanoo, mustasukkaisen kiihkeästi hän halajaa henkeä, jonka on meihin pannut? Jumala näkee ihmisen sisäisen maailman, sisäisen elämän pyrkimykset, ja sen tähden hän mustasukkaisen kiihkeästi halajaa henkeä, jonka hän on meihin pannut. Tämä oli aika voimakas Raamatun sana. Jumala kysyy tänään minulta ja sinulta, meiltä kaikilta, missä on minun paikkani sinun elämässäsi? Minun poikani kävi koettelemusten, nöyryyden, kärsimyksen ja kuoleman tien, että sinä voisit elää ikuisuudessa minun kanssani. Loistossa, jota et voi tämän maailman pimeydessä edes kuvitella. Paholaisen vallanhimo oli kyltymätön. Se varmaan mietti mielessään, että mitäs jos Jumalan poika polvistuisikin minun edessäni. Olihan sen pakko yrittää tätä. Ja tämä viimeinen pyyntö onkin se oikeastaan, missä vihollinen paljastaa koko tarkoituksensa kiusata. Hän haluaa Jeesuksen tilalle, kunnian paikalle. Ensimmäiset ihmiset, Aadamin ja Eevan, se sai langetettua ja pääsi syntiin langenneen maailman hallitsijaksi. Nyt sillä oli hätää. Mitä Jumala oikein meinasi, kun hän lähetti poikansa, synnytti hänet ihmiseksi? Minun on saatava hänet kumartamaan minua nopeasti. Jeesus sanoo tässä paholaiselle hyvin voimakkaasti, mene pois saatana, on kirjoitettu, Herraa Jumalasi sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella. Kuinka sinä ja minä voisimme samaan aikaan palvella maailmaa ja Jumalaa? Maailma on katoavainen, mutta Jumala on ikuinen. Se yrittää tunkeutua tämä maailma vihollisen kautta monellakin tavalla meidän kristittyjen elämään, niin kuin vihollinen yritti Jeesuksen elämään. Mutta meillä on nämä samat ohjeet annettu, niin kuin tässä Jeesus vastusti vihollista vetoamalla Jumalan sanaan. Me saamme vastustaa myöskin häntä Jumalan sanalla. sinulla on oikeus sanoa, väisty saatana. Jeesus on minun elämäni Herra. Ja niin tässäkin sanottiin, että paholainen jätti Jeesuksen rauhaan ja hänen luo tuli enkeleitä palvelemaan häntä. Jeesus voitti koettelemuksen, jonka varassa lepäsi hänen kutsumuksensa olla ihmisten syntien sovittaja ja pelastaja. Panokset olivat aika huikeat. Oletko sinä tänään koetuksessa, jossa koet vihollisen ottaneen sinun uskosi Jumalaan hyökkäyksen kohteeksi? Mieti enemmän panoksia, jotka ovat kysymyksessä, kuin sitä koetusta itsessään. Koska panoksena on ikuinen elämä verrattuna katoavaan elämään, katoavaan maailmaan. Ja sinun uskosi on jotakin Jumalan synnyttämää. Se on tehty kestämään myöskin koetuksia. Mä haluan lukea täältä lopuksi Paavalin kirjasta roomalaisille 5. luvusta jakeet 3-4. Me riemuitsemme jopa ahdingosta, sillä tiedämme, että ahdinko saa aikaan kestävyyttä. Kestävyys auttaa selviytymään koetuksesta, ja koetuksesta selviytyminen antaa toivoa. Niin, Raamatussa on aina se toivon näkökulma siinä, että kun me joudumme koettelemusten keskelle, niin niissäkin me vaan lujitamme uskoamme. Me saamme koetuksen hetkessä sanoa Jumalalle, että kiitos Jumala tästäkin. Kiitos, että saan olla yhä lähempänä sitä voittoa, sitä ikuista elämää, jota tulet kerran minulle antamaan. Hetkää emme tiedä, milloin tämä tapahtuu, mutta se voi olla hyvinkin lähellä. Ja elämämme päiväthän on hänen käsissään. Kun katselemme maailman tapahtumia, niin maailma on hyvin levoton. Ja voimme siitä päätellä, että kestääkö tämä pitkään. Mutta meidän jokaisen elämäkin on hyvin tällainen niin kuin hauras. Ja emme tiedä, milloinka itse kukin tältä lähdemme. Mutta me saamme elää toivossa, olipa meidän elämässämme mitä tahansa. Ja koetuksessa sinä voit iloita siitä, että sinut on koettu tai uskottu koettelemuksen kohdalla. Vähän niin kuin Jeesus oli siellä erämaassa, niin sinullekin on uskottu tällainen, jotta sinun uskosi voitaisiin havaita kestäväksi. Aamen.